Вітаю. У нас кворум з початком роботи комітету. Доброго дня, шановні колеги, доброго дня запрошеним, працівникам СМІ. Так, у нас сьогодні першим питанням порядок денний всі мають на руках, надіюсь, про розклад засідання комітету на вересень 2018 року. Рішення про розклад має бути у всіх на руках, якщо у кого є які зауваження чи пропозиції. Якщо ні, то пропоную затвердити розклад роботи комітету нашого на вересень 2018 року. Перепрошую. Да, будь ласка.
Ну, я пропоную спершу затвердити порядок денний засідання,
да,
потім
да,
по
пунктах
за основу, зі змінами. Може, якісь пропозиції?
Включення в порядок денний. Є пропозиція, є прохання від представника президента в Верховній Раді включити два питання. Це законопроект про включення до порядку денного під номером 9037 і законопроект під номером 9036. По внесенню змін до статутів Збройних сил України, поданий президентом України Порошенко Петром Олексійовичем. І 9037 про внесення змін до Конституції України щодо стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північно-Атлантичного договору. Президент України Порошенко Петро Олексійович. Хто за те, щоб включити в порядок денний і розглянути ці питання? Першим, так. Прошу голосувати, хто за. Читайте. Проти. Отримався. Рішення прийнято. Дмитро Добродумов, будь ласка, доповнення по порядку денному, да, у вас були якісь?
Пані, в мене більше немає доповнення.
Ні, немає.
У мене якраз було доповнення, щоб ми пройшли по змінах.
Є одна пропозиція, враховуючи те, що до нас представники НАЗК і заступник міністра вже неодноразово приходили, питання Соми перенести також, підняти вище, щоб відпустити раніше.
Тобто третім, так?
Так.
Так. Проголосуємо за це питання.
Да,
хто за? Проти? Отрималось? Наголосно. Прошу проголосувати за порядок денний в цілому. Хто за?
В цілому.
В цілому. Голосуємо. За порядок денний в цілому. Проти? Отрималось? Двоє.
Двоє.
Рішення прийнято. Так, питання.
Про розклад засідання.
Шановні колеги, про розклад засідань комітету на вересень 2018 року. У кого є які пропозиції, зауваження? Тоді прошу голосувати. Хто за? Розклад засідань на 2018 рік, вересень місяць. Проти? Утримались?
Один
утримався. Рішення прийнято. Так, переходимо до питань, які внесені у нас президентом України Петром Олексійовичем Порошенком. Реєстраційний номер законопроекту 9037 про внесення змін до Конституції України щодо стратегії курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північно-Атлантичного договору. Реєстраційний номер 9037. У кого будуть якісь зауваження, пропозиції по цьому питанню? Немає. Прошу голосувати. Хто за?
Відповідає вимогам.
Те, що цей законопроект відповідає вимогам
антикорупційного
законодавства України. Проти? Утримались? Один утримався.
Один.
Рішення прийнято. Слідуче питання. Про внесення змін до статуту Збройних сил України. Реєстраційний номер 9036, поданий президентом України Порошенко Петром Олексійовичем. В кого є по цьому питанню якісь зауваження або питання? Хто за, що даний законопроект відповідає антикорупційному законодавству України? Проти? Проти? Утримались?
Один.
Рішення прийнято. Дякую. Переходимо далі. Ми починаємо з сьомого питання.
Сьоме. Візьміть, будь ласка, сьоме.
По цьому питанню у нас сьогодні запрошені Смачило Іванна Васильівна, заступник міністра юстиції з питань виконавчої служби, та Національне агентство з питань запобігання корупції Скопич Олександр Дмитрович. Прошу, будь ласка.
Ми головні.
Це сьоме питання.
Комітет головний.
Комітет є головним. Надамо слово.
Інні Васильівні.
Питання виконавчої служби можете викреслити.
Заступник міністра.
А не принципово, в принципі.
Добре. Надаємо слово вам, будь ласка, Івана Васильівна.
Проєкт закону про внесення змін до закону України про запобігання корупції стосується внормування роботи уповноважених підрозділів осіб з питань запобігання та виявлення корупції і розроблено Національним агентством з питань запобігання корупції на виконання антикорупційної стратегії. Даним проєктом унормовується діяльність уповноважених підрозділів, уповноважених осіб з питань запобігання і виявлення корупції. Так, пропонується доповнити закон України новою статтею 13 прим, якою визначити мету створення, основні завдання антикорупційних уповноважених підрозділів осіб, а також органи та підприємства, у яких вони утворюються. Таким чином, прийняття проєкту закону дозволить законодавчо унормувати діяльність уповноважених підрозділів, уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції, що підвищить їх ефективність. Щодо зауважень до проєкту закону, наведених у висновку Головного науково-експертного управління, доцільно вислухати представника Національного агентства як основного розробника цього закону.
Дякую. Чи є якісь запитання до Івани Васильовни? Ігор Соболєв, будь ласка.
В мене запитання, чи це не буде примусом для підприємств. Те, що це треба робити в адміністрації президента, в інших важливих державних органах, це можна погодитися, але щоб це не було черговим адміністративним обтяженням для підприємств. Як ми всі добре розуміємо, ти не зробиш боротьбу з корупцією підприємстві примусово. Якщо є керівник, який цього хоче, він сам знайде можливість призначити людину чи створити процедури. А якщо це буде знову формальна посада, то це фактично у нас чергове адміністративне обтяження для бізнесу.
Я думаю, що це ж не врегульовується питання, воно не стосується.
Якщо дозволите.
Да, будь ласка.
Добрий день, шановні народні депутати. Добрий день, шановні присутні. На ваше питання я хочу відповісти в першій частині, підвищується роль уповноважених осіб. І розпочинаючи з представлення вказаного законопроекту, який розроблено Національним агентством, ми в першу чергу упорядковуємо роль уповноважених осіб, тому що нормативні документи зараз не відповідають чинному законодавству, і вказаний законопроект направлений саме на врегулювання самої структури і взаємодії уповноважених осіб. Станом на сьогодні діє 839 постанова, якою покладено на посадову особу секретаріату Кабінету міністрів, визначено Кабінету міністрів давати згоду на призначення цих осіб. Ми врегульовуємо цю частину і саме на виконання пункту 11 статті 11 закону про запобігання корупції така функція покладається на Національне агентство з питань запобігання корупції. Воно вже покладено, що ми здійснюємо методичну допомогу, здійснюємо координацію і дані запропоновані зміни покращать структуру взаємодії. Це перше. По-друге, там ряд основних завдань, які покладаються відповідно до цього законопроекту, врегульовується саме взаємодія цих уповноважених осіб безпосередньо з Національним агентством і в частині звільнення, що ви назначали, то якщо звільнення відбувається за ініціативою власника, наголошую на тому, що саме ініціативою власника уповноважена особа здійснила якусь діяльність, направлена по запобіганню корупції, то в такому випадку надання згоди дається Національним агентством. Тобто це ще додатковий запобіжник від примусового, незаконного або самовільного звільнення таких уповноважених осіб.
Я про це, власне, і запитую. Дивіться, ще раз логіка. Якщо ви хочете врегулювати посадовці, які працюють в уряді, в інших організаціях, для чого нам приймати цілий закон і порозповсюджувати цю вимогу, в тому числі і на підприємства? Зробіть підзаконний акт, який буде відповідати статті, на яку ви послалися, але не будемо законом робити норму, яка в наших умовах буде як на благо використовуватися, так і для зловживань. Я через це переживаю.
Дивіться, я ще раз повторю, що станом на зараз не врегульовано і підзаконним нормативним, нормативним документом, воно не вдасться врегулювати, тому що основні повноваження, вони повинні бути виписані в законодавстві, і відповідно до повноважень, які виписуються в законодавстві, виписується підзаконний нормативний документ. В даному випадку ми пропонуємо цей законопроект прийняти і одною із функцій ми беремо на себе додатково на виконання державної програми в рамках антикорупційної стратегії саме доповнити погодження типового положення про підрозділ, уповноважений підрозділ. І там вже врегулювати безпосередньо ту діяльність, ті моменти, ті аспекти, про які ви говорите.
Борислав Березов, будь ласка.
Дуже цікава історія, дуже цікава ідея. Єдине в мене запитання, а як ви собі вважаєте, ці от представники повинні бути при юрфірмах, при структурах? Я взагалі не розумію, а наскільки мені відомо, в «Укрнафті» є даже комплаєнс-офіцер, наскільки я пам'ятаю, який взагалі пройшов міжнародну сертифікацію. Навіщо ще хтось потрібен? Чи це такі опричники, які хтось хоче розставити, яких дійсно будуть використовувати в тому чи іншому разі, якщо комусь це буде потрібно? Я, знаєте, так хочу сказати, це вже нагадує історію, коли щось гарне хочуть зробити бізнесом і очолити його. Я б сказав так, ідея непогана, але знаючи, як вона буде реалізовуватися в Україні і не зрозуміючи, навіщо це робити, і як дійсно, що це буде закон, як це будуть використовувати деякі представники влади, я би сказав, що це не потрібно. Під законним актом, да, будь ласка. Закон – ні. Дякую.
Дозволите? Якщо дозволите, я в першу чергу хотів би прояснити ситуацію. Уповноважені підрозділи станом на сьогодні вони функціонують. Законом визначено виключний перелік. Виключний перелік не змінюється, не доповняється. Просто уповноважені підрозділи або особи, які діють в органах державної влади, станом на зараз не врегульовані. І ми цим законопроектом пропонуємо врегулювати, структуризувати взаємодію, тому що жодним документом, який би врегулював або координував роботу цих уповноважених осіб, не визначається. А щодо юридичних осіб публічного права, про які ви наголошували, то виключно стаття 62 визначає перелік, там є критерії, по яким воно визначається, воно не доповнюється, воно не змінюється. Це законом вже врегульовано, і це питання не зачіпає.
Я дякую вам за коментарі, але хочу сказати, що дякую вам за коментарі. Хочу сказати, що знаєте, все ж таки відчуття від того, що боротьба з корупцією стає все більше і більш таким цікавим бізнесом для багатьох, відчувається від цього. Дякую.
Колеги, питання дуже цікаве, тому що це дуже цікавий контингент, з яким наш комітет до цього часу не працював. В кожному державному органі є спеціальний підрозділ або уповноважена особа, які повинні займатися запобіганням корупції. У нас уже 3 роки діє електронне декларування. Це саме ця особа повинна роз'яснювати всім, як заповнювати декларації і виправляти з ними помилки. Це саме ця особа повинна слідкувати, щоб не було конфлікту інтересів, щоб не НАБУ бігало за всім контингентом, а ця особа запобігала конфлікту інтересів. Саме ця особа повинна перед кожним новим роком збирати керівництво, розказувати, які подарки можна приймати, які ні. Якщо вони не такі подарунки приймають, вона повинна повідомляти в правоохоронні органи. Питання в мене в тому, що повноваження цих осіб і підрозділів ми розуміємо. Питання в тому, чи оптимальна схема їх призначення, звільнення та підпорядкування пропонується. Уявимо собі, скажімо, митницю, в якій є підрозділ, який повинен запобігати корупції. І от по цій схемі пропонується, що керівник цього підрозділу підпорядкований керівнику митниці, який буде слідкувати, як він ходить на роботу, преміювати, відпускати відпустку і так далі. Чи буде ефективним підрозділ, який повинен запобігати і боротися з корупцією, якщо він безпосередньо підпорядкований керівнику органу, який працює на найбільш корупціогенній посаді. І тому запропонований механізм погодження звільнення з НАЗК частково вирішує цю проблему. Але чи вирішує він повністю цю проблему, чи не потрібно зробити більш подвійним підпорядкуванням, коли б ці особи менше залежали, власне, від керівництва того органу влади, де вони працюють, і більше залежали, скажімо, від того ж НАЗК, отримували там не лише погодження на звільнення і не лише методичну допомогу, а й могли б знайти адміністративний захист, що вони більш незалежно запобігали корупції в своїх органах.
Дмитро Добродумов, будь ласка.
Так, друзі, дякую. Я уважно читаю висновок головного науково-експертного управління. Ну, я сподіваюся, що ви теж ознайомлені з ним. Я просто коротко і тезово по головних проблемних питаннях. Ну, по-перше, науково-експертне управління стверджує, що не може підтримати його прийняття цього законопроекту. Як на мою думку, достатньо серйозно аргументують, власне, чому не можуть підтримати. І тут є 2 головних моменти, на яких я би хотів запитати вашу думку. Вона вже тут дотично лунала, але я запитаю прямо. Фактично цим законом, я цитую, власне, це висновок головного експертного управління, фактично пропонується зобов'язати керівників усіх підприємств, я наголошую, усіх підприємств, не тільки державної чи комунальної, а й приватної форми власності. Дайте, будь ласка, відповідь, що це суперечить одному з основних принципів господарювання. Заборону незаконного втручання органів державної влади та органів місцевого самоврядування їх посадових осіб у господарські відносини. Тобто, як це можна скомпілювати? І друге. В пояснювальній записці до законопроекту вказується на те, що реалізація проєкту закону не потребує додаткових фінансових витрат. Друзі, але якщо ми будемо створювати ці підрозділи, це мова йде про тисячі, а можливо десятки тисяч працівників, які будуть фінансуватися з державного бюджету, і жодного розрахунку взагалі, як це, до речі, потрібно щодо подання законопроєктів, скільки грошей на які потреби, а до цього законопроєкту не додано. Взагалі, я маю на увазі фінансово-економічне обґрунтування. От, яким чином це збирається робити? От, якщо можна, хотілося б отримати від вас відповідь, взагалі, реакцію вашу на висновок взагалі головного експертного, науково-експертного управління, а також на цих 2 ключових питання щодо втручання в господарську діяльність і щодо фінансування відповідно цих підрозділів.
Дякую за запитання. В першу чергу хочу відзначити, що ми також вивчали уважно висновок і були довгі дискусії в Кабінеті міністрів, на Комітеті Кабінету міністрів. В першу чергу хочу відзначити, що в проєкті закону визначено вичерпний перелік органів місцевого самоврядування, в яких пропонується утворити визначені уповноважені підрозділи. Зокрема, в апаратах Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, Севастопольській міській раді, секретаріати Київської міської ради. Вимоги проєкту розповсюджуються виключно на юридичних осіб публічного права. Вимогу щодо, що, хто така юридична особа публічного права, це і Цивільний кодекс, стаття 81 дає чіткий перелік, і також стаття 62. Водночас на підприємствах, установах та організацій, що належать до сфери управління державного органу, державні підприємства або органу місцевого самоврядування, це комунальні підприємства, крім тих, у яких відповідно до закону
про запобігання корупції приймаються антикорупційні програми. Жодних додаткових витрат державного бюджету, а тим більше на утримання працівників підприємств, які є комерційним суб'єктом господарювання, проект не передбачає. Водночас на існування уповноважених підрозділів також додаткових витрат, наголошую, додаткових не передбачається, тому що станом на сьогодні жодне збільшення чи жодне зменшення не передбачається. Ці уповноважені особи створені, вони функціонують і вони діють в органах державної влади. Єдина мета даного законопроекту – це привести у відповідність і врегулювати діяльність саме цих уповноважених осіб. Тому що по факту вони врегульовуються зараз постановою Кабінету міністрів, яку наголошував, і фактично особи призначаються за згодою особи, визначеної міністром Кабінету міністрів. На нашу думку, воно не відповідає чинному законодавству, і вказані зміни, запропоновані цим законопроектом, приведуть саме у відповідність і врегулюють цю діяльність. Крім того, хочу наголосити, що додаткових повноважень, тим більше якихось таких великих, які би наділяло НАЗК, крім тих, що захищають цих уповноважених осіб, вказаним законопроектом не пропонується. Можу пройтись, вичеркну по переліку, яких ми пропонуємо, але Ігор Володимирович достатньо якісно і повно дав цю відповідь.
Ігор Соболєв, потім Ігор Луценко.
Колеги, я пропоную скоротити цю дискусію і проголосувати за рішення відхилити цей законопроект. Повторюся, ми створюємо велике додаткове регулювання, вимоги, в тому числі до підприємств. Ще раз хочемо наголосити агенції запобігання корупції, що поки ви не виконуєте головну роль, заради якої агенція утворювалася, ефективна перевірка і контроль за деклараціями, видатками топ-посадовців. І давайте сконцентруйтеся на тому, щоб цю роботу виконати. І це допоможе і підприємствам, і всім іншим згаданим тут організаціям. Якщо у вас є різні погляди на постанову Кабінету міністрів, прийдіть до прем'єр-міністра, обговоріть це і змініть цю постанову. Або скасуйте її взагалі, якщо вважаєте, що вона на даний момент не потрібна. Записувати додаткове регулювання в цілий закон, який буде стосуватися великої кількості підприємств, організацій, які буде вимагати витрат з дуже неясним результатом, особливо в нинішніх умовах, це для нас просто, як для Комітету з протидії корупції, взяти гріх на себе. Я пропоную цей гріх не брати і проголосувати за відхилення закону.
Будь ласка. Юрій Вікторович, я хочу вам нагадати щодо послідовності перед тим законопроектом, який згодом став законом про запобігання корупції, до якого ви долучалися дуже активно, був закон про протидію і боротьбу з корупцією. Так от в цьому законі, який був законом, потім переріс і змінився, роль уповноважених осіб була чітко врегульована, і це було законом. Але при реформації, при створенні національного агентства, ця момент цей дещо був втрачений, і роль уповноважених осіб, які станом на сьогодні функціонують, і ви їх пропонуєте залишити далі без координації і без взаємодії безпосередньо з профільним відомством, саме національним агентством. Тобто ви залишаєте неврегульоване питання. Питання постанови Кабінету міністрів не врегулюється, тому що будь-який підзаконний нормативний документ повинен виходити з норми закону. Норма закону до цього часу врегулювалась, а з часом, коли один закон переходив в інший, законодавцем не врегулювалося це питання. І, на жаль, ми маємо ситуацію, яку маємо. Даний законопроект направлений на те, щоб врегулювати...
Я розумію ваші слова з першого разу. Закон і часи, які ви згадували, це часи Віктора Федоровича Януковича. Справді існувало дуже ефективне регулювання. У нас потім уповноважений уряду проходив по кількох кримінальних справах, якщо я не помиляюся, з цього приводу. Ви нам зараз пропонуєте це повернути. Класна аргументація. Ну тут немає ідіотів. Давайте серйозно ставитися один до одного.
Ігор Луценко, будь ласка. Ігор Луценко. Так.
Шановні колеги, дещо також собі дозволю йти в передісторію. Річ у тім, що посада уповноважена і сама система, ідеологія такої мережі уповноважених по запобіганню протидії корупції, це рекомендації ГРЕКО в середині 2000-х років. Це не те, що тут Янукович прийшов і так далі. Але чомусь нинішньому уряду ця система виявилась тимчасово непотрібною через те, що вони хотіли поставити свого власного повноваження запобігання протидії корупції, контролювати це все через цю систему, як це раніше успішно відбувалося. Зараз, оскільки клинч вийшов, значить, ситуація в секретаріаті Кабінету міністрів з цим, ну, шукається якісь інші рішення. Я вважаю, що ну, сама ідеологія, в принципі, є набагато кращою, ніж ту, котру зараз рухають. Запобігання протидії мусить відбуватися в кожній галузі окремо на місцях, тому що там людина знає схеми, вона мусить про них рапортувати. Але, звісно, я хотів би зараз тоді почути від, наприклад, Кабінету міністрів звіт. От зараз я дивлюся, це Кабінет міністрів, суб'єкт законодавчої ініціативи. А скажіть, будь ласка, а у вас же залишається ця система? Тобто ви ліквідували пост. Я так розумію, що це тоді очільники міністерств, відомств, вони відповідальні за запобігання протидії всі разом. Пан Гройсман відповідає. Тобто дайте тоді звіт за оці кілька там років, яким чином відбувалася боротьба з корупцією, запобігання протидії, методом саме використання оцих уповноважених. Бо ви ж самі кажете, що вони є. От як це взагалі? Є якась результативність? Щось повернуто, щось скасовано, щось ліквідовано, ці корупційні схеми? Чи взагалі цієї немає? Якщо немає, то даруйте, я не готовий взагалі підтримувати такі ініціативи по форматуванню під чиїсь забаганки такого небезпечного механізму. Дякую.
Будь ласка.
Я розумію, що зараз ця інституція працює, але ви хочете законодавчо її закріпити. В мене єдине запитання. А як зміниться КПД? Від того, як було, так, на те, що як зміниться КПД та завдяки чому все. Бо будь-яка дія потрібна не для того, щоб хтось отримав те, що він хоче, а те, щоб держава отримала максимум. Отож, ми хочемо почути, я думаю, що мої колеги мене підтримують, що, скажіть, будь ласка, як збільшиться КПД від цих осіб. Дякуємо.
Дякую за запитання. Хочу відповісти, що врегулювання ролі уповноважених осіб покращить роботу безпосередньо в органах державної влади. Взаємодія цих уповноважених осіб з національним агентством дасть можливість більш ефективніше при цьому в плані працювати. Я не можу вам сказати про цифри, проте зазначала, що ці уповноважені особи проводять, в першу чергу інформують національне агентство про кількість неподаних декларацій, про кількість неподаних інформацій щодо зміни майнового стану. Вони проводять консультації щодо заповнення декларацій. Вони проводять практично всю антикорупційну політику, впроваджують її безпосередньо в органах і установах, в органах державної влади. І питання щодо ефективності, саме з цією метою нами був розроблений розроблений законопроект з метою покращення і підвищення ролі цих уповноважених осіб. Станом на зараз вони залишаються неврегульовані і не скоординовуються. Але завдяки вказаним змінам діяльність ефективних цих осіб буде покращена.
Це не давайте,
Юрій, почекайте, будь ласка, це дуже важливе питання. Знаєте так, я до цього, я прийшов в парламент, 21 рік працював в бізнесі. Я знаю, що будь-який бізнес-процес повинен в фіналі принести максимальний результат. Або прибуток, або ефективність, або ми щось досягаємо. Що ми досягаємо тут, жодна людина поки що не бачить. Окрім вас. Почекайте, Юрій, почекайте. Я хочу єдине з вас. Якщо ви кажете, що це якось збільшиться, але це не математика, гаразд. Скажіть не в математиці, скажіть, як саме збільшиться. Не ефемерно. Ми ж не вакуумного обсяг коняки в вакуумі рахуємо. Ми рахуємо предметні факти. Будь ласочка.
Дякую. Я постараюсь максимально чітко вам пояснити. Дивіться, до основних повноважень уповноважених осіб належить саме перевірка факту подання декларації особи уповноважена виконання функцій держави. Якщо уповноважена особа взаємодіє з національним агентством і володіє інформацією щодо подання, вона більш ефективно буде відпрацювати з НАЗК в частині осіб, які не подали ці декларації. Це перша функція, яка покладена на уповноважених осіб. Друге, на нього покладається функція здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства, у тому числі розгляд повідомлень про порушень вимог цього закону. Без взаємодії з НАЗК, вона, ця особа, повідомляє кого? Кабінет міністрів.
Розуміло, ми вже повторюємося.
Ну, я намагаюся сказати...
Володь, ми можемо... Шановні колеги, це, ми можемо, це питання, воно загальнодержавне. І якщо відверто, воно напряму стосується антикорупційної стратегії держави, яку ми відправили на доопрацювання. Тому я прошу, давайте проголосуємо. Нас, ми, головний комітет по цьому питанню, підтримуємо цей законопроект чи ні? Хто за те, щоб цей законопроект направити в зал? Хто за? Підтримати законопроект. Хто за?
Я не підтримую. Моя команда, я не підтримую.
Проти. Утримались.
Шість утримались. Один за.
Рішення не прийнято, здається. Колеги, прохання поставити на голосування мою пропозицію рекомендувати Верховній Раді відхилити даний законопроект.
Він не підтриманий, він не пройшов підтримку, відхилений автоматично. Він не йде. Так що? Все, рішення прийнято, дякуємо вам. Давайте. Я хочу ще раз, вибачте, що користуюсь можливістю. Ми, я от на Погоджувальній раді знов просив голову, щоб все-таки винесли питання по антикорупційній стратегії. Ми живемо без антикорупційної стратегії. І ми маємо, от користуючись представником НАЗК, в нас на комітеті.
Я вважаю антикорупційні садки створити і школи.
Володя. Володя, має бути антикорупційна стратегія. І тоді це питання, воно само по собі там засвітиться. Воно потрібне, Володь. Добре, дякую. Йдемо далі. Так, про проєкт плану роботи комітету на вересень 2018, січень 2019. Доповідач, секретар комітету Добродомов Дмитро. Будь ласка.
Так, друзі,
Іванович.
Я це...
Я дуже... Номер два.
Дивіться, я дуже
номер
коротко.
Номер два, Володя.
Можна. Дякую. Дякую. Я, ну, насправді, дуже коротко хотів заакцентувати на кількох моментів, які у нас вже переходять в другий рік. Тобто, вже понад півтора роки назад більшість з 27 профільних законопроєктів, про які ми вже приймали рішення, вони не ставляться в порядок денний. Вас мав би бути роздані, я просто так нагадаю, про що йдеться. Щодо конфлікту інтересів у діяльності осіб, які займають політичні посади. Щодо уточнення окремих положень в законі про НАБУ, закритий конкурс для агентів, про дисциплінарний статут НАБУ, про прослушку для НАБУ, про викривачів законопроект, пригадуйте, скільки у нас було дискусій, про блок законопроекту про реформування НАЗК. Щодо заборони депутатам місцевих рад водночас бути керівниками і заступниками підприємств. Щодо визначення посадових осіб юридичного публічного права для цілей декларування. Перелік великий, 27 профільних законопроєктів, наголошу ще раз, котрі ми підтримали, ухвалили по ним відповідне рішення, але вони не потрапляють в порядок денний. Нам треба якось сприяти всім зусилля для того, щоб ті законопроекти, котрі прийшли рішення позитивного комітету, врешті-решт були віддані в зал на голосування. Юрій Петрович.
Да, я пропоную зробити, ну, запропонувати тематичний день.
Давайте так.
На погоджуванні це вже було озвучено. Да.
Ну, давайте, я щиро кажу, якщо на підтримку комітету, ми відкидаємо будь-які тут політичні амбіції, давайте ми тоді, якщо треба, на засідання комітету прийдемо, на погоджувальну раду всім комітетом. Ну, мені здається, що це просто неповага до нашого комітету, коли такі важливі і стільки важливих законопроєктів просто навіть не ставляться в порядок денний. Тобто це нівелюється наша робота. Якщо потрібна підтримка голові комітету, я серйозно пропоную нам визначити погоджувальну раду. Наприклад, в понеділок сесійного тижня наступний, я серйозно кажу.
Щоб
ми могли прийти, так, і разом. Ну, ми хочемо про погоджувальну раду. Вівторок вже буде порядок денний, вже буде той, який буде. Добре, далі коротко. У нас зараз є 13 профільних законопроєктів на розгляді комітету, ми мусимо їх, ну і визначитися, коли ми проводимо виїзні засідання. Ну і, звичайно, питання про те, що ми так і не змогли вперше щодо визначитися антикорупційної стратегії. Ну, це є головні, мені здається, моменти. Якщо коротко, щоб я не зупинявся на всіх. Ну, я кажу, на всіх роздано, тобто я акцентую увагу на не ставлених в порядок денних і законопроєктах, на того, що в нас не пройшли відповідні слухання і в нас немає корупційної стратегії, і на тому, що ми затверджували 2 чи 3 роки виїзні засідання, в тому числі, давайте ще від них відмовимося, бо в нас якась така ідея, ми їх затверджуємо, потім не проводимо. Я вважаю, що це теж неправильна практика в роботі комітету.
До Львова вже 3-й рік збираємося.
За що йдеться?
На Погоджувальній раді теж проговорював.
І конкурс, я перепрошую, Юрій Петрович. Да. І ми не провели конкурс, це теж ключове. Тобто, якщо з конкурсом НАБУ, так, емоційним, так, це, ми так і завершили, то ми не провели конкурс на аудитора Нацагентства. Ну, ми його проводили, але в нас немає результатів цього конкурсу, і нам потрібно це питання далі якимось чином зі своїх боків зняти.
Хто за пропонований порядок денний? План роботи комітету на 2018-2019 року. Хто за? Проти? Єгор вийшов, немає кворуму. Чекайте, зараз...
Чекайте. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Да, нема кворуму, нема.
Зараз повертається. Повертається.
Давайте за цей час обговоримо проєкт звіту, а потім проголосуємо.
Давайте.
Коли прийде Ігор
Вікторович. Наступне питання, да, про проєкт пропозиції комітету... Про проєкт звіту про підсумки роботи комітету у лютому-липні 2018 року.
Так, я знову коротко.
Будь ласка.
Значить, підсумки роботи, не буду повторюватись про ті проблеми, які ми тільки що обговорили, і що ми собі, я сподіваюся, комітет підтримує, візьмемо в плани роботи. А ще є 2 проблемних, як на мене, питання, з котрими ми постійно стикаємося. Перше, і зараз він, до речі, всі хвилини є, у нас часто відсутній кворум. І застрягає антикорупційна експертиза. Я пропоную, щоб ми на цій сесії повернулися до конструктиву. Таке показало, що ми зможемо ефективно працювати. А друге, в нас є виконуючий обов'язки при всій повазі комітету. Але я вважаю, що в комітеті має бути голова легітимно обраний для того, щоб в нього було більше повноважень. Однозначно, на тих самих погоджувальних радах, введені комітету. Ми зараз не говоримо про прізвище, ми говоримо про саму суть. Ми приймали рішення звернення до Голови Верховної Ради. Я пропоную ще раз повторно звернутися. І серед пропозицій, якщо ми на Погоджувальній Раді таки дійсно членами комітету прийдемо, в тому числі наполягати і на цьому визначенні, для того, щоб країна суцільна ВО ні до чого доброго в кінцевому результаті не приносить. Дякую.
Шановні колеги, я пропоную, ми обговорили з вами 2 питання, 3 і 4, да, в нас по порядку даному йдуть. За 3 питання, хто за? Про проєкт пропозиції, да.
Зараз друге.
Порядку денного пленарного... Друге питання, ми ж вносили. Друге питання про проєкт плану роботи комітету на вересень 18-19 рік. Хто за?
9.
Проти?
10.
Утримались? 3. Рішення прийнято. І про проєкт пропозиції комітету по проєкту порядку денного пленарних засідань.
2. Про підсумки зараз. Ну, ми ж обговорили. 4.
Да. Про проєкт звіту про підсумки роботи комітету у лютому-липні 2018 року. З пропозицією Дмитра Євгеновича Добродомова звернення до голови Верховної Ради про обрання голови комітету. Хто за? Проти? Отримались?
І ще план друге питання.
Другий ми ж пройшли. Ми...
Третє.
Про проект пропозиції комітету до проекту порядку денного пленарних засідань 9-ї сесії Верховної Ради України 8-го скликання. У вас всіх є це питання на руках, перелік законопроєктів, які ми будемо звертатися на внесення. Якщо не в кого є зауваження, будь ласка.
Пропоную додати в третій розділ тишина відхилення, той, що ми тільки що рекомендували відхилити. Щоб ми його вже ж туди не включали в порядок денний, щоб вони швидше новий розробляли і щось там приносили. І друге, на відхилення пропоную додати 8129. Він у першій версії у нас і стояв на відхилення. Нагадую, що це. Це ми проводили кілька погоджувальних нарад щодо негласних штатних співробітників. Ми вийшли в останній редакції на те, що нас влаштовує, а 8129 – це передостання редакція, куди якраз можна було запхати ті посади, які насправді туди не треба запихати. І от коли ми вже за пропозицією Чумака, по-моєму, зробили виключний перелік посад, це новий текст, який нам треба наново реєструвати. Там всі співавтори підписували лист на відкликання, але оскільки він вже був включений в порядок денної сесії, відкликати його було неможливо. Тобто пропоную в останній розділ так само 8129 і тоді вже вносити зібраними підписами остаточну редакцію, яка вже погоджена з усіма органами, яка нам подобається, і тоді ми будемо розглядати її в комітеті.
Шановні колеги, з правками, які вніс Ігор Попов, прошу голосувати. Хто за?
Щоб включити
порядок денний засідань.
Сесії.
4, 5, 6, 7, 7. Так.
Проти? Утримались?
1, 2, 3, 4, 5, 6.
Рішення прийнято. Так. П'яте питання про зустріч з керівником Державного бюро розслідувань щодо початку роботи бюро удосконалення законодавства, пов'язаного із діяльністю Державного бюро розслідувань шляхом співпраці із Комітетом Верховної Ради України з питань запобігання і протидії корупції. У нас сьогодні є Труба Роман Михайлович по цьому питанню. Я хочу нагадати, хто був присутній на міжнародній зустрічі з нашими донорами, коли ми піднімали це питання, що ДБР відзначився як важливий орган в боротьбі з корупцією, тому що той речаг, який називається слідчі дії, він буде в прозорому, в одних руках і буде доступний, прозорий, що вбиває велику корупційну складову. Будь ласка, Роман Михайлович, вам слово.
Дякую. Доброго дня. Шановні народні депутати, шановні присутні, я хочу подякувати за можливість виступити на засіданні комітету і за можливість розповісти про те, що відбувається в Державному бюро розслідувань. Станом на сьогодні є кілька питань про Державне бюро розслідувань, і я хочу дати відповідь на ці питання. Коли розпочнуться перші кримінальні провадження, коли Державне бюро розслідувань запрацює як правоохоронний орган, чи будуть директором Державного бюро розслідувань призначені 27 кандидатів на керівні посади, і коли розпочнуть роботу територіальні управління. Перше. Державне бюро розслідувань як державний орган вже розпочало свою роботу. Ми призначили перших 50 державних службовців, ми переїхали в приміщення по вулиці Симона Петлюри. Вчора я призначив заступників більшості територіальних управлінь, і саме вони сформують територіальні управління на місцях. Друге. Державне бюро розслідувань запрацює як правоохоронний орган, коли будуть сформовані територіальні управління. Станом на сьогодні я за невеликий проміжок часу можу призначати слідчих центрального апарату. Ми готові. Але враховуючи специфіку суб'єктного складу, які підслідні Державному бюро розслідувань, а це, я нагадаю, всі правоохоронці України, в нас з самого початку будуть не тисячі, а можливо і десятки тисяч кримінальних проваджень. І якщо ці всі кримінальні провадження потраплять в центральний апарат, ми не зможемо говорити про результати своєї роботи, ми не зможемо говорити про будь-яку ефективність. Тому ДБР запрацює як правоохоронний орган, коли комісії завершать роботу по обранню слідчих територіальних управлінь. Державне бюро розслідувань ми повинні запустити лише один раз. І коли стоїть питання запустити аби як, запустити з будь-яким штатом, але 1 вересня цього року, або отримати шквал критики, але запустити з професійною командою, але пізніше, я обираю другий варіант. Державне бюро розслідувань може розпочати свою роботу осінню 2018 року, а точніше жовтень-листопад місяці. Третє. Щодо 27 переможців конкурсу. Мені шкода, що конкурсна комісія вдала вигляд, що не розуміє, про що йде мова. Я у листі відмові детально аргументував юридичні підстави, чому я відмовляюся від розгляду подань про призначення кандидатів на ті чи інші посади. Я дуже коротко зроблю маленький екскурс. Весь конкурсний відбір на 27 посад відбувався під час інформаційних криз. Директор Державного бюро розслідувань не мав права, не мав повноважень і не мав жодних обов'язків, щоб втручатися в роботу конкурсної комісії. Більше того, я вважаю, що це було б перевищення своїх повноважень, якщо б директор це зробив. По завершенню конкурсу директор отримав листи від народних депутатів, від громадських організацій з проханням не призначати на посади 27 переможців конкурсу. Я також отримав рекомендації від консультативної місії Європейського Союзу. Як директор бюро я зібрав всі необхідні матеріали всупереч діям комісії. Я розпочав спеціальну перевірку, яка є обов'язковою згідно закону про Державне бюро розслідувань. Я звернувся з листом до нового антикорупційного органу, який був сформований кілька років тому, з проханням провести перевірку в межах закону і в межах тих повноважень, якими наділені кожен державний орган. Відтак я в подальшому отримав матеріали від всіх державних установ, окрім зовнішньої комісії. Комісія не надала жодного пакету документів на жодного кандидата. Комісія ухвалила рішення про знищення результатів поліграфу, чим, на погляд директора, порушила чинне законодавство. Я дуже коротко наголошу лише на тих нормах, які я вважаю порушенням чинного законодавства. Законом про Державне бюро розслідувань передбачено, що проведення поліграфу проводиться на підставі порядку, який затверджується Кабінетом міністрів. Цей порядок Кабінетом міністрів затверджений. В регламенті конкурсної комісії є аналогічна норма, що конкурсна комісія керується порядком, який затверджується Кабінетом міністрів. Про що мова в порядку? Перше. Матеріали поліграфу передаються для прийняття кадрового рішення. Друге. Матеріали дослідження зберігаються у структурних підрозділах, яких визначить директор Державного бюро розслідувань. При цьому в жодному з цих нормативних документів не вказано на можливість дій зовнішньої комісії щодо знищення поліграфу. Комісія на власний розсуд прийняла рішення про знищення результатів поліграфу. Це неможливо зрозуміти ні з юридичної точки зору, це неможливо зрозуміти ні з моральної точки зору, оскільки щодо деяких кандидатів є надзвичайно велика критика. Я своїм рішенням дав конкурсній комісії шанс. І конкурсна комісія цим шансом не скористалася. Вона вдала вигляд, що нічого не відбулося. Проігнорувала юридичні питання, які мною були зазначені в листі відповіді. Конкурсна комісія повернула директору всі подання, які вона скеровувала більше 30 днів тому. Знищення результатів поліграфу – це не жарт. Але конкурсна комісія нести відповідальність за ці дії не буде. Така відповідальність не передбачена жодним законодавчим актом. Зараз ми шукаємо можливість прийняття правильного правового рішення. Я не був налаштований на те, щоб розпочати новий конкурс на 27 керівних посад. Мені був потрібен поліграф. Мені потрібно 27 професійних кандидатів на ці посади. Мені потрібно 27 пакетів документів, і серед пакетів документів обов'язково, щоб були результати поліграфу. Це єдине, що вимагалося від комісії. Комісія вирішила грати в гру передачі подань. І, на мій погляд, ця ситуація свідчить про те, що потрібно вносити зміни в закон про Державне бюро розслідувань. Потрібно подякувати комісії, яка виконала свою історичну місію, та передати до ДБР повноваження проводити конкурс на керівні посади в Державному бюро розслідувань. Ми знаємо, що в Верховній Раді є кілька законопроєктів, які вирішують деякі технічні питання щодо діяльності Державного бюро розслідувань. Так, я говорив, що найкращий із цих законопроєктів – це законопроєкт, який поданий народними депутатами Сотник і Найємом. Однак цей законопроєкт відхилений в першому читанні і повернутий на доопрацювання. В другому читанні є законопроєкт 5395. І прийняття рішення залежить від кожного з вас. Я дякую за увагу і готовий відповісти на задані мені питання.
Ігор Луценко, будь ласка.
Дякую. Ну, по-перше, висловлюю підтримку всім вашим конструктивним зусиллям щодо створення. І дійсно темп краще визначати, виходячи з тих міркувань, що краще пізніше, але якісніше. Що стосується громадськості, ви знаєте, я отримав колосальну кількість звернень щодо Державного бюро розслідувань. Дуже знервовані щодо того, що там відбувається, власне, представники громадянського активу. І просили задати декілька питань. Перше питання, їх непокоїть певний, значить, такий географічний перекос у темпі створення, якщо порівняти темп створення центрального апарату і територіального управління, то територіальне управління вже на голову попереду. Тобто вони просять пояснити, чим так от провал по центральному управлінню, чи то пак навпаки там успіх є, чим він можна їх пояснити. Перше. І друге, ну, даруйте за таке, якби, ну, що є, то є, дійсно люди цікавляться. От чи спілкуєтесь ви особисто або якось опосередковано з Юрієм Віталійовичем Луценко і Петром Олексійовичем Порошенко? Дякую.
Роман Михайлович, будь ласка.
Дякую. Я під час розроблення стратегічної програми і під час розроблення тих принципів, які будуть закладені і в порядок формування, в подальшому порядок діяльності Державного бюро розслідувань, закладав і розумів, що запускати Державне бюро розслідувань ми можемо лише одночасно. І центральний апарат, і територіальні управління. Конкурсні комісії, як для обрання центрального апарату і територіальних управлінь, були створені одночасно і разом. Розпочали свою роботу вони разом. Конкурсна комісія для призначення на посади в центральний апарат дещо швидше закінчила свою роботу, оскільки це менша кількість посад, це 200 посад. А конкурсна комісія, яка обирає територіальні управління, це біля 500 посад. І конкурсна комісія по обранню на територіальні управління вже на завершальному етапі, і ми протягом місяця конкурси завершимо. Це щодо конкурсних комісій. З приводу спілкування. Я, як керівник правоохоронного органу, який буде розслідувати кримінальні провадження, зобов'язаний спілкуватися з керівниками правоохоронних органів, державних інституцій і, в першу чергу, з керівником установи, яка буде в подальшому здійснювати процесуальне керівництво. Так, я спілкуюся з Юрієм Віталійовичем. Я знаю, що ним робляться також процесуальні кроки для того, щоб коли Державне бюро розслідувань розпочне свою роботу, ми мали змогу отримувати процесуальних керівників. Я про те, що ведеться органами прокуратури робота щодо створення департаментів, управлінь, які будуть здійснювати і нагляд, і проводити процесуальне керівництво у наших кримінальних провадженнях. З приводу спілкування з президентом України, такі спілкування в мене відбувалося під час призначення і ще один раз під час мого намагання розповісти про ситуацію і сприяння в отриманні приміщень для Державного бюро розслідувань. Після того я з керівником нашої держави не спілкувався.
Олег Осуховський, будь ласка.
Вітаю, Роман Михайлович. Звичайно, що ми будемо підтримувати ваші добрі наміри щодо створення ДБР. І відповідно будемо підтримувати ті зміни, що ви пропонуєте. Але скажіть, будь ласка, ну, в конкурсну комісію входять і народні депутати України. Чи не відчуваєте ви тиск і членів конкурсної комісії, і, можливо, якихось вищих державних чиновників на вас, що ви хочете, по суті, зламати цю схему з призначенням 27 регіональних управлінь? Дякую.
Дякую. Позиція в цьому моя постійна і стабільна. Ще після призначення я зайняв позицію, і вона виявилася в тих змінах, які є в Верховній Раді України. Я хотів би навести маленький аналіз, який був мною проведений. В жодній державній установі, в жодному правоохоронному органі конкурсна комісія зовнішня не обирає керівництво жодного органу. Вона обирає лише керівника, максимум заступників. Повноваження щодо обрання працівників органу лежать на комісіях, які створюються керівництвом того чи іншого органу. І лише в Державному бюро розслідувань є зовсім інша процедура. Зі мною погоджуються всі, в тому числі і народні депутати. Проте, коли законопроект потрапляє в сесійну залу, ну, відбувається щось дивне. За нього не голосують. Я надіюсь, що мене почують і в вересні цього року законопроект буде проголосований.
Володимир Поросюк, будь ласка.
Я вам хочу сказати, що все, що потрапляє в Верховну Раду, з тим робиться щось дивне. То так, в принципі, в історії завжди видно такі приклади. Але питання тут таке. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, чому такий низький рівень в комісії? Чому вона робить такі кроки неприпустимі, що потім за допомогою громадськості ми виявляємо якісь неправильні речі, які ви потім блокуєте, як ви розказуєте. От мені цікаво, як з вашу думку, чому такий низький рівень цієї комісії. Друге питання, ну, тих 27 чоловік – це не все ДБР, вже є багато ключових питань. Навколо деяких фігурантів також розказують, що це є люди чиїсь, як в нас в народі розказують. Скажіть, будь ласка, от з цих ключових посад центрального апарату, скажіть, чи ви всім задоволені, що ви маєте комунікацію, відчуваєте те, що ці люди незалежні, що вони не мають ніякого політичного тиску, що там не приходять ніякі смотрящі, не дивляться, як хто там робить і так далі. Оце мені цікаво, бо тому що ну, за розумними, високопарними юридичними словами, повірте мені, є дуже низькі і якісь такі цинічні плани корупціонерів, які хочуть, повірте, обкласти, якщо ви навіть і чесна людина, то хочуть вас обкласти нечесними людьми і тим самим вас дискредитувати всю службу, яка називається ДБР. Тому на тих два питання, але так щиро, як воно би мало бути, бо тому що, повірте, вже надоїло. Одні відмазки, а в країні нічого не міняється.
Дякую. Пане Володимир, я розпочну з другого запитання і хотів розпочати з того, що мої слова не були, не є, і я буду все робити для того, щоб не були ніколи декларативні. І моя позиція, яка була зайнята 28 серпня, вона в першу чергу свідчить саме про це. Я розумію, що ми можемо повернути довіру до правоохоронної системи, в першу чергу до Державного бюро розслідувань, лише в тому випадку, коли в ньому будуть працювати професійні люди. І тому проведення конкурсного відбору, проведення їх призначення перебуває під моїм щільним контролем. Сказати, що я роблю для когось переваги, на даний час жоден фахівець і експерт цього не може. В мене не буде переваг ні щодо 27 кандидатів на керівні посади, в мене немає переваг щодо 14 кандидатів на посади заступники. Як одні, так і другі проходять спеціальну перевірку. Більше того, вони проходять перевірку в НАБУ як одна категорія, так і інша категорія. Для всіх умови будуть однакові. Більше того, я хочу відповісти з приводу кандидатів, які подані мені не лише зовнішньою комісією, а які подані внутрішньою комісією. Серед цих кандидатів, які запропоновані, будуть кандидати, яким я буду відмовляти в призначенні. Будуть кандидати серед рядових працівників і будуть кандидати серед керівного складу. Закон однаковий для всіх. І я не лише маю бажання це робити, я буду це доводити своїми діями.
Стосовно, як ви думаєте, чому так відбувається комісії, що...
Володя, мікрофон.
Ну, мене просто цікавить, знаєте, не те, які ваші наступні кроки будуть. Ну, ми ж обираємо вас з надією того, що ви ну, залишитесь чесною людиною і система вас не зламає. Тут питання стоїть, чому вони туди попадають? Розумієте, чому ми завжди з самих гірших вибираємо чуть-чуть кращого? Чому ми з самих кращих не можемо вибрати найкращого? І тут в мене питання, ну, ви можете на нього не відповідати, бо, в принципі, ну, це ваша така особиста думка як громадянина України. Чому вони туди потрапляють? І тут питання вже політичне. Я думаю, що ви відповідь знаєте. Якщо можете відповісти, якщо ні, ну, тоді не відповідайте.
Будь ласка.
Проблема не хто входить в склад зовнішньої конкурсної комісії. Я не маю жодної претензії до жодного представника цієї комісії. Я вважаю, головне, щоб директор мав змогу правильно реагувати на рішення цієї комісії. І щоб це реагування було в правовому полі. Я це зробив. Дякую.
Можна ще? Дмитро Добродомов, Олег Осуховський, Сергій
Віщ. Я зрозуміло, що ситуація з конкурсом є такою, якою вона є, і визнавати, і бути легітимною, коли зникає частина документів щодо певних ключових речей. Тут я вважаю, що нам якраз рішення директора ДБР треба всім разом підтримати, і не лише членами цього комітету. Я б хотів запитати, як ви вбачаєте зараз, яким би мав би бути, якщо можна коротко, конструктивний вихід з цієї ситуації, і чим, власне, може допомогти вам в цьому наш комітет?
приводу комітету. Я вважаю, і на це є всі правові підстави, що в діяльність, свою діяльність і в діяльності Державного бюро розслідувань повинно спілкуватися не лише з одним комітетом, але в тому числі і з комітетом, на якому я сьогодні знаходжуся. З приводу цієї ситуації, яка склалася щодо запропонованих мені 27 кандидатур, я перш за все своїм рішенням хотів, щоб члени зовнішньої комісії знайшли правовий механізм його врегулювання. Я не можу і не маю права їм говорити про цей чи інший вихід з даної ситуації. Я надіявся на це, що мені буде запропоновано цей чи інший вихід. Проте ми повернулись до того, що я отримав 27 подань, і найближчим часом я прийму рішення, яке буде відповідати вимогам закону. Яке це буде рішення, я поки не знаю, оскільки я ще фізично не отримав цих 27 подань від зовнішньої комісії.
Олег Усахов. Так, я що стосується поліграфу, ви кажете, що матеріали після проходження кандидатів поліграфу, вони будуть знищені, правильно? Ви кажете, що це є не юридично. А можливо, чи зверталися ви в суд, щоб відмінити таке рішення конкурсної комісії?
Я уточню, результати поліграфу були знищені зовнішньою комісією, і вони не надані директору для того, щоб він мав змогу оцінити особисті, ділові і моральні якості кожного кандидата. Я не приймав юридичного рішення про відмову чи про призначення кандидата. Я надав змогу зовнішній комісії усунути порушення і надати мені результати поліграфу або надати акт про знищення. Жодного документу я не отримав. Це рішення повинно бути конкурсної комісії. Немає правового механізму спілкування з комісією.
Сергій Лещенко, будь ласка, і потім Ігор Соболєв. І будемо переходити до інших питань.
Пане Романе, в нас комітет традиційно надає підтримку всім представникам правоохоронних органів, які займають аполітичну позицію або чинять спротив тим політикам, які намагаються взяти під контроль правоохоронні органи. А в зв'язку з цим питання, для того, щоб ми краще розуміли ситуацію, чи є, на вашу думку, зовнішній вплив або зв'язки от цих кандидатів, відібраних зовнішньою комісією на керівні посади, чи є на цих людей вплив, чи з боку чинних міністрів, з боку чинних політиків, політичних партій, депутатів, президента, генпрокурора і так далі. Тобто, чи є оці люди, які, зрештою, мають створити цей скелет Державного бюро розслідувань, який об'єднає все слідство в Україні, чи є це незалежними людьми за тою інформацією, якою ви володієте як керівник органу?
Керівник органу, і я в своїй подальшій роботі буду керуватися і робити висновки лише після отримання фактів. І я вважаю, це одне з найважливіших принципів в діяльності керівника правоохоронного органу. Ми ще не працюємо, я ще, на жаль, не маю змоги перевіряти ті чи інші відомості і говорити фактами. Про кандидатури тих чи інших переможців мені відомо з засобів масової інформації, а також з тих матеріалів, які були мною отримані. Багато інформації, яка була в засобах масової інформації, підтверджується і в документах, отриманих з правоохоронних органів. Робота щодо отримання як позитивної, так і негативної інформації була проведена, і вся інформація про кандидатів в більшості зібрана і знаходиться в Державному бюро розслідувань. Я
максимально в своїй роботі буду намагатися не приймати участь в політичних амбіціях, політичних компромісах і буду намагатися уникати цих моментів, в яких я можу бути задіяний. Сьогодні було кілька задано, на мій погляд, питань, які міг би відповісти особа, політик, особа, яка має відношення до політичних інституцій. Я говорю щиро, я, можливо, десь уникав, можливо, дипломатично в іншому ракурсі давав відповіді. Я вважаю на цей час, що це правильно.
Єгор Соболєв, будь ласка. І Антон Геращенко. Єгор Соболєв.
А, після, да?
Або да. Після
я хотів би попросити керівника Державного бюро розслідувань, якщо ви будете відчувати тиск або спроби різних осіб чи організацій впливати на призначення або не призначення зараз в момент формування Державного бюро розслідувань, інформуйте про це, будь ласка, нас і громадськість. Я думаю, що в нинішніх умовах це набагато ефективніше, ніж сподіватися, що в Раді пройде закон, який ліквідує нинішню процедуру призначення Державного бюро розслідувань. Я хочу нагадати колегам, що, на жаль, там навіть Євген Дейдей, делегований в цю комісію, який сам є фігурантом кримінального провадження, і я думаю, що тут не одна людина давала згоду на його притягнення до кримінальної відповідальності. Це дуже важлива ілюстрація, що за люди можуть з'явитися в ДБР. І в даному випадку нам всім важливо слідкувати за цим процесом, і у вас буде найбільше інформації про те, хто, куди, кого намагається протягнути.
Я дякую за щирі слова і хочу наголосити, що я розумію, що партнерами для Державного бюро розслідувань є фахівці, є експерти, яких небагато, але які мають свою постійну позицію, які мають критичну позицію, але ця позиція є конструктивна, і я спілкуюся з народними депутатами, і я спілкуюся з фахівцями. Я спілкуюся з представниками громадського сектору. Я готовий до спілкування, я готовий чути, готовий приймати рішення. Я знаю, що партнерами Державного бюро розслідувань і також є міжнародні організації. Я кілька разів відвідував міжнародні інституції і з певністю хочу розповісти, що підтримка є і підтримка набагато більша, ніж я її відчуваю всередині країни. Дякую.
Антон Геращенко.
Дякую, шановні колеги, за можливість бути присутнім на комітеті і задати запитання. Перше в мене запитання до пана керівника ДБР. Річ у тому, що сьогодні наш комітет з питань законодавчого забезпечення роботи правоохоронних органів поставили в порядок денний питання про те, щоб поспілкуватися з вами з приводу ситуації в ДБР також. Це перше питання нашого порядку денного. Ви були письмово про це проінформовані. Чи підете ви зараз на наш комітет, який зараз продовжує своє засідання, для того, щоб виступити і доповісти членам комітету профільного по питанням, які зараз є і постають перед Державним бюро розслідувань. Це моє перше запитання. В залежності від його відповіді я вже задам друге.
Роман Михайлович, будь ласка.
Дякую за запитання. Дуже гарне запитання. Я, щоб на нього відповісти, зобов'язаний дещо деталізувати. Я тричі намагався, але намагання було не лише одностороннє, намагання було з двох сторін, в тому числі з комітету, на якому я сьогодні присутній. І я двічі відвідував засідання того комітету, але не мав змоги донести свою думку. Таким чином, я сьогодні зобов'язаний був, як з моральної, так і з юридичної точки зору, прийняти участь в засіданні саме цього комітету. Цей комітет
скерував запит на мою присутність і на ви і на з проханням, щоб я надав згоду завчасно. Це було зроблено ще минулого тижня. З приводу, я не міг не прийти на цей комітет. З приводу запрошення, яке було зроблене на комітет, секретарем якого ви являєтесь, я з високою повагою відношуся до комітету. Я практично кожне засідання після мого призначення приймав участь в цьому комітеті. На жаль, враховуючи, що я не міг розуміти, скільки часу я присвячу на цьому комітеті, я підготував юридичну аргументацію відповіді на те питання, яке цікавить комітет. Але і це не головне. В Державному бюро розслідувань призначені не лише директор, але і перший заступник, і заступник директора. І саме сьогодні перший заступник і заступник директора присутні, повинні бути присутні вперше на засіданні комітету, представником якого ви є.
Дякую. Тоді в мене друге запитання. Ви на вашій прес-конференції відмовилися призначати 27 людей, які були обрані конкурсною комісією, сказавши про те, що вам не предоставлені документи після поліграфу. І послалися на порядок Кабінету міністрів номер 449 від 11 травня 2017 року. Я, як законотворець, завжди привик вірити документам. Я відкрив цей порядок, висунути перед мною. Він називається «Порядок проведення психофізіологічного дослідження і застосування поліграфу у Державному бюро розслідувань». Підкреслюю, у Державному бюро розслідувань. Не у комісії конкурсній по обранню керівників ДБР і керівників структур, а у ДБР. І дійсно, у порядку проведення психофізіологічного дослідження із застосуванням поліграфа у ДБР потрібно всі документи зберігати. В якому документі, в такому разі, передбачена необхідність конкурсній комісії, яка, до речі, не підпорядковується ДБР, не підпорядковується президенту або Кабміну, передавати вам або хранити ці результати? Це друге запитання. І третє запитання. А де є результати поліграфу, що вам відомо по вам і по вашим заступникам, які проводилися минулого року, і після того вас подали президенту на затвердження? І щоб президент ознайомився з результатами вашого поліграфу, або приймав рішення без цього? Якщо він це зробив без цього, чи є у нього можливість зараз затребувати результати вашого поліграфу, якщо він буде з ними не згодний, змінити своє рішення?
Дякую. Я вкотре хочу наголосити, я не приймав рішення про відмову жодному кандидату в призначенні на посаду. І це юридична термінологія. Вона має за собою юридичні наслідки. Я відмовив в розгляді подань кандидатам на призначення на посаду. Це перше, що я хочу зазначити. З приводу порядку, який розроблений Кабінетом міністрів, я назвав, і ви підтвердили, що результати поліграфу повинні зберігатися в структурних підрозділах. Це перше. Є ще другий пункт, який говорить про те, що саме результати поліграфу є тими матеріалами, які приймаються для кадрового рішення. Кадрове рішення приймає директор. І ці дві норми чітко свідчать про те, що ці матеріали повинні були би бути передані в бюро. І дуже коротко з приводу поліграфу директора і з приводу поліграфу заступника. Директор Державного бюро розслідувань в вересні. Це не директор Державного бюро розслідувань в листопаді 2017 року. Пройшов час. Я став досвідченіший, я став розумніший, і я сьогодні визнаю, що деякі рішення, які були прийняті мною в листопаді 2017 року, були помилковими. Так, я не перевірив поліграф заступника на посаду першого, і я не перевірив поліграф на заступника на посаду заступника директора. Тому я сьогодні дам запит в зовнішню комісію, щоб з'ясувати, де знаходиться цей поліграф. З приводу поліграфу директора, це повноваження президента України або адміністрації президента перевірити результати поліграфу, оскільки саме вони призначають директора Державного бюро розслідувань, саме президент України на цю посаду. І це питання до зовнішньої комісії. Чи передали вони такі результати для ознайомлення президенту чи в адміністрацію президента?
Шановні колеги, Володь, у нас насправді по цьому питанню рішення, ми провели бесіду, яка нас всіх цікавить, але в нас нема голосування по цьому питанню. Володь, будь ласка, я тебе дуже прошу. Ми вже обговорили, Сергій Анатолійович, ну скільки вже обговорювати. Одне питання, я хочу вам сказати, я був присутній в тому році на засіданні антикорупційної ініціативи Європи, де пан Ситник казав, що нам важко працювати, тому що в нас недосконале законодавство. Це він казав не для українців, а для Європи. От. На що я спитав, наш комітет відкритий для парламентської роботи, парламентського нагляду для роботи з законодавством, чому ви не звертаєтесь? Після чого до нас, Юрій Юрійович, правильно, прийшла цілий перелік по законодавству, по питанням по законодавству. Я пропоную те саме робити в співпраці нам з ДБР, от, підтримати прохання 5395 нам всім разом і далі йти разом, і ми відкриті, залучені до співпраці з вами. От. Слідуче питання. Перше, я перед Ігорем Соболєвим хочу вибачитись. Питання номер 7. Ми все-таки по процедурі маємо проголосувати на відхилення. От. Ставлю на голосування. Питання номер 7. Пам'ятаєте, ми відносно... Є кворум.
8375.
8375 номер законопроекту, це Міністерство юстиції і НАЗК. Хто за відхилення? Хто за?
Одноголосно.
Рішення прийнято. І в нас всі тут багато хто спішить піти, але будь ласка, важливе питання. Ще один антикорупційний орган – це АРМ. І в нас об'явлений конкурс. Конкурс знову не відбувся за відсутністю, присутніх на ньому. Тому є пропозиція продовжити його ще на місяць. Термін. Хто за? По АРМу продовжуємо і об'являємо новий конкурс на місяць. Проти? Утримались? Рішення прийнято.
Одноголосно.
Так. І ще один законопроект, де наш комітет другим. Це матеріали справи номер 8. Шановні колеги, матеріали номер 8, законопроект 83-89, де наш комітет є другим. В кого є зауваження або питання по цьому законопроекту? Восьме питання, 83.
Король і Паламарчук.
І Паламарчук. 83-89. Володь, одне питання і все. І немає, якщо питань, ставлю на голосування на відповідність законодавства України, антикорупційного законодавства України. Хто за? Нормально.
1, 2, 3, 4, 5, 6.
Одноголосно. Дякуємо тоді. Дякуємо за роботу, відсутність кворуму. Комітет закритий, але в нас дуже багато питань сталося. Колеги, відносно слід наступний тиждень, середа наступного тижня, хто як бачить, ми зможемо зібратися? На четвер.
Заслухати звіт Ситника.
На середу ми будемо тут.
А чому?
Ми з четвертого голосували.
Так, але ну, на четвер,
наступного тижня. Наступного тижня.
За півріччя.
Ну, а давайте ще в СМС-контролі пройдемо цю ситуацію.
А яка година? 11?
Давайте, ну, 11, напевно, краще.
11, четвер, 11.00. Звіт Ситника. Заслухуємо.
Йдемо до кінця.